Ani nevím, milí posluchači, jestli registrujete, že dnešní vysílání představuje už 11. pořad pod názvem Světem Bible, který se zabývá první epištolou Korinským. Musím přiznat, že v tom probírání nemáme moc vysoké tempo, když jsme teprve v polovině 4. kapitoly. Nějaký čas jsme, jako obvykle na začátku každé knihy, věnovali obecnému historickému a geografickému, tedy zeměpisnému úvodu, a sem tam určitou část máme jako shrnutí, abychom si ve zkratce připomněli zásadní myšlenky již vyslovené, které jsou pak východiskem pro další porozumění našemu textu. A tak dnes už nebudeme otálet a hned se s pomocí Pána dáme do díla. Vždycky je naše přání, aby slovo, které čteme a o němž přemýšlíme, zasáhlo naše srdce, aby nějak ovlivnilo náš život. Jestli pak, moji milí, k Božímu slovu přistupujeme s modlitbou, jestli pak se modlíme, tak i když jdeme do shromáždění, nebo jen když spolu jakkoliv běžně a prostě rozmlouváme o božích věcech mezi sebou, jako věřící lidé, nebo i s nevěřícími. Jsem si jist, že užitek z našeho osobního čtení písma i ze společných shromáždění by byl podstatně větší, kdybychom o to ještě více před Pánem upřímně zápasili. Vždyť Boží slovo je živé a mocné, když jeho zvuk je doprovázen působením Ducha Svatého, nebo spíš, když to vysvětlování nebo sdílení Božího slova je vedeno, řízeno Duchem Svatým. Věřím, že pokud jde o to modlitevní zázemí, je tomu podobně i s účinností a užitečností vysílání našich pořadů, které právě posloucháte. A tak se často modlíme za to, aby tyto pořady přinesly skutečně aktuální, živé Boží slovo do vašich domovů, do vašich srdcí, do vašich životů. Posledně jsme se, milí posluchači, rozloučili takovou dosti nepříjemnou výtkou, kterou apoštol Pavel adresoval svým duchovním dětem v Korintu. Abychom mohli lépe vnímat celou souvislost, zopakuji vám 8. a 9. verš ze 4. kapitoly. Pavel tam píše: už jste nasyceni, už jste zbohatli, vešli jste do Božího království. A my? Ne. Kéž byste skutečně vešli do království, abychom i my královali spolu s vámi. Skoro se mi zdá, že nás apoštoli Bůh určil na poslední místo, jako vydané na smrt. Stali jsme se podívanou světu, andělům i lidem. Apoštol Pavel komentuje skázanostnou spokojenost Korinťanů jako něco velmi neblahého, jako falešnou představu světovlády, kterou hodlají provozovat bez apoštolů, či snad i nad nimi. Už jste nasyceni, už jste zbohatli, vešli jste do Božího království, zatímco my ještě ne. Na rozdíl od toho sebeuspokojení věřících v Korintu, apoštol Pavel docela podrobně popisuje svou situaci, své okolnosti, ze jakých on, tedy apoštol Pavel a podobně i další boží služebníci, zvěstují evangelium. A neschází tu zase zřejmý prvek srovnávání. 10. verš 4. kapitoly 1. listu Korinským. My jsme blázni pro Krista. Vy ovšem jste v Kristu rozumní. My jsme slabí, vy silní. Vy slavní, my bezecti. Ta první potíž, o které už byla zmínka, je v tom, že apoštol Pavel se setkal s velkým nepochopením. To bylo v tom smyslu, že Židé se s ním hádali a Řekové jej prostě prohlásili za blázna. Jinde za nedovzdělance a za jiné slabé lidi, jinými termíny ho označovali. Na mnoha místech ovšem nešlo jen o souboj názorů, o diskusi nebo o nějaké hádání, ale ten odpor se vystupňoval až k fyzickému násilí. Kromě toho si asi nedovedeme představit tehdejší způsob cestování obyčejných lidí. Když si k tomu přemýšlení o Pavlových cestách vezmete mapu a budete chvíli počítat kilometry, napočítáte jich tisíce. V 11. verši Pavel připojuje ve 4. kapitole tohle svoje vyznání. Až do této chvíle trpíme hladem a žízní a nemáme co na sebe. Jsme biti, jsme bez domova, s námahou pracujeme svýma rukama. Jsme-li tupeni, žehnáme, pro následování neklesáme. Když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Až dosud jsme viděděnci světa, na které se všechno svaluje. Tolik úsek ve 4. kapitole 1. listu Korinským až po 13. verš. Tak tohle je Pavlova charakteristika jeho vlastního života. Charakteristika života člověka, který věrně následoval Pána Ježíše a byl doslova průkopníkem evangelia. To se podstatně liší od některých dnešních zvěstovatelů, kteří se honosí úspěchem jakožto znakem duchovnosti, anebo navíc taky ještě fyzickým zdravím a jinými věcmi, které prý nutně doprovázejí život věrného Božího služebníka. Apoštol Pavel svým ovečkám, svým duchovním dětem svěřuje to, jak ze všech stran trpí a strádá a vůbec jim jako Božím dětem neslibuje blahobyt. Sami si porovnejte tyto verše, které jsme právě četli, s takzvaným evangeliem úspěchu nebo evangeliem zdraví a blahobytu, o kterém se mezi různými křesťany dnes čím dál více mluví. Vidíme je různě v brožurkách, které se i mezi našimi lidmi množí, tedy v literatuře, ale dokonce i v našich sdělovacích prostředcích. Docela by mě zajímalo, co by asi takovým zvěstovatelům prosperitního evangelia řekl nebo napsal osobně apoštol Pavel. A nevím, co jim řekne Pán církve. My jsme blázni pro Krista, vyznává Pavel. Až do této chvíle trpíme hladem a vyjmenovává celou řadu dalších věcí, které snáší pro evangelium, které snáší proto, aby další lidé mohli poznat Pána Ježíše Krista, odevzdat mu své životy a žít k jeho slávě. Proč apoštol Pavel psal svým duchovním dětem takové věci? Čeho tím chtěl dosáhnout? Chtěl u nich vzbudit úctu, že on je trpitel pro Krista? Chtěl snad dosáhnout toho, aby ho litovali? Chtěl je zastrašit, co všechno může být spojeno s pravým křesťanstvím a ať si tedy dají pozor? Důvod takového sdílení nám sděluje sám ve 14. verši 4. kapitoly 1. listu Korinským. Nepíši to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás jako své milované děti napomenul. Apoštol Pavel tedy uvádí celý tento skoro tragický seznam jako jakýsi argument nebo jako průkazný materiál. Ukazuje tím, že celé jeho vlastní křesťanství, čili následování Pána Ježíše Krista, je nejenom názor, o kterém píše epištoly, nebo o kterém někdo jiný bude psát později knihy, a nebo kvůli kterému se dodnes křičí spoza řečnických pultů, a nebo pro který se vedou jakékoliv jiné polemiky. Ale apoštol Pavel dává najevo, že jeho křesťanství, čili jeho následování Pána Ježíše Krista, jeho život s Kristem, je životní styl, který naplnil celý jeho život. Nejenom jeho slovo, nejenom jeho službu. Nepíši to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás jako své milované děti napomenul. Jinými slovy, vy se hádáte pro různé hlouposti. Ze svých vlastních pocitů máte motivy k tomu, abyste se hádali. Ze svých vztahů s různými lidmi, ze svých preferencí a uniká vám podstata vašeho poslání, totiž abyste s oddaností sloužili Pánu Ježíši Kristu. A to vás tímto způsobem vás chci napomenout. Různí lidé se snažili věřící v korinském sboru ovlivnit. Jsem si jist, že to rozdělení, které napáchalo tolik škody, nevzniklo na popud nikoho z těch jmenovaných zakladatelů korinského sboru, nebo učitelů, nebo vůdců, jak je Pavel sám zmiňuje, čili Pavel, Apolos, Petr nebo Kristus. Ty separativní nálady, ty rozdělující nálady, tedy snahy po oddělení těch jednotlivých lidí, kteří následovali ty jednotlivé vůdce, museli šířit někteří místní věřící, kteří měli určitou vůdčí úlohu. A tak v rámci napomenutí apoštol Pavel dodává ještě tohle v 15. verši. I kdybyste měli tisíce vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte, neboť v Kristu Ježíši jsem vás já přivedl k životu skrze evangelium. Nevím, co si kdo z nás představuje pod pojmem duchovní otec. Vím, že je celá řada lidí, kteří si pod tímto pojmem představují postavu vyzrálého muže ve věku alespoň 50 let, nejlépe v taláru a s příslušným výrazem obličeje. Jiný si možná představí někoho ze starších ve svém sboru. Apoštol Pavel říká, že on je korinským věřícím otcem proto, že je přivedl k životu skrze evangelium. A tak ty představy o tom, kdo je to duchovní otec, můžeme rozšířit třeba na 20-letého chlapce, který přivedl k Pánu Ježíši svého kamaráda a nyní se o něho stará, aby v Pánu Ježíši rostl, aby se rozvíjela jeho víra. A nemusí mu být ani 20. Apoštol Pavel říká, otců mnoho nemáte. Jak se vám to jeví ve vašem sboru, milí přátelé, ve vašem společenství křesťanů, kam docházíte? Jsou tam otcové, jsou tam duchovní rodičové, tedy otcové a matky, lidé, kteří by přiváděli k životu duchovní děti skrze evangelium? K tomu, aby se člověk stal rodičem v tělesném smyslu, nepotřebuje žádné zvláštní vzdělání nebo vysoký věk nebo mimořádné zkušenosti. Potřebuje pouze jistou míru zdraví a k tomu náležité požehnání od Pána Boha. A myslíte, že s duchovním rodičovstvím je to nějak jinak? Myslíte, že pro duchovní rodičovství, tedy pro přivádění lidí k životu skrze evangelium, je podmínkou teologické vzdělání nebo nějaké mimořádné zkušenosti? Nikoli. Stačí, aby Boží dítě mělo náležité duchovní zdraví a pak už jen Pánovo požehnání. On je se svým požehnáním připraven, protože chce, aby všichni lidé byli spaseni a aby přišli k poznání pravdy. Pokud se kolem nás rodí málo duchovních dětí, není to jenom a jenom naše záležitost, naše odpovědnost? Bůh chce, aby lidé přišli ke spasení, ale pověřil nás, abychom byli zvěstovateli té dobré zprávy o záchraně v Pánu Ježíši Kristu. Jak plníme svoji úlohu? Kolik takových pokusů sdělit někomu evangelium jsme učinili v uplynulém týdnu nebo v uplynulém roce? A jak se učíme sdílet evangelium vhodným způsobem pro lidi naší doby? To všechno jsou otázky, které si musí klást každý, kdo patří Pánu Ježíši Kristu, kdo sám spasení v něm získal. Nevím, jestli bychom si někdo z nás dovolili vyslovit následující větu. Prosím vás, jednejte podle mého příkladu. 1. Korinským 4, 16, to je Pavlův výrok. O podobné myšlence jsme už před časem mluvili, takže vám ji spolu s naším apoštolem Pavlem jen znovu připomenu. Ať už tuhle odvážnou větu jednejte podle mého příkladu vyslovíme, nebo i nevyslovíme, skutečností zůstává, že každý z nás jsme svým způsobem příkladem. Dívají se na nás lidé, kteří jsou okolo. A dívají se na nás také mladší lidé, dívají se na nás děti, které jsou v našich sborech, a dívají se na nás lidé, kteří nedávno uvěřili. I když jsou třeba věkem starší, dívají se na nás, kdo jsme delší dobu věřící. Otázka tu tedy zní, jakým příkladem jsme? Kladným nebo záporným? A nebo takovým neurčitým? Žijeme tak, abychom se za svůj vlastní příklad, kterým druhým bez děky, bez úmyslu, aniž chceme, který dáváme, abychom se za ten svůj příklad nemuseli stydět? A ještě jedna myšlenka k tomuto tématu. V původním řeckém textu je slovo mimetai, tam jde o ten příklad, o to napodobování. V jednom anglickém překladu jsem na tomto místě narazil na slovo imitátor, tedy napodobovatel. A to se mi moc líbí, to velice přesně odpovídá tomu původnímu textu. Apoštol Pavel zde vlastně říká, napodobujte mě, buďte mými napodobovateli, imitátory. Snad se nebudete hněvat pro výstižné slovo opičte se po mně. A konkrétní příklad člověka, bratra, božího služebníka, který velmi věrně následoval Pavlův příklad, takový konkrétní příklad je uveden v 17. verši naší 4. kapitoly 1. listu Korinským. Právě proto jsem k vám poslal Timotea, svého v Pánu milovaného a věrného syna. On vám připomene můj způsob jednání v Kristu. Tak učím v každé církvi. Na Timotea si apoštol Pavel rád vzpomněl. S ním mohl počítat jako s věrným spolupracovníkem, jako s někým, kdo jde v jeho šlépějích. Kromě Timotea se však apoštol Pavel setkal také s docela jinými lidmi, kteří se sami vydávali za příklad a chtěli zaujímat vůdčí postavení v církvi. A poslechněte si, co o nich apoštol Pavel říká. 18. verš. Někteří se začali povyšovat, protože prý už k vám nepřijdu. Když se nad tím zamyslíme, to jsou dost hrozné postoje. Pavel je tu vlastně postaven do jakési role policisty nebo snad hlídacího psa. Když je přítomen, tak si musíme dávat pozor a chovat se slušně. Dělat to, co si Pavel přeje, nebo dělat to, co by se mělo. Ale když máme jistotu, že není na dohled, tak si můžeme dělat, co chceme my sami. Tohle bych nenazval jako postoj nerozumný či krátkozraký, ale přímo jako slepecký postoj, jako postoj úplně bláznivý. A tu je zase prostor pro otázku, jak je tomu s naším přístupem k Pánu Ježíši, jak jeho dílu, a taky k pánovým služebníkům, dalším, kteří jsou kolem nás. Copak křesťanský život žijeme kvůli nějakému apoštolu Pavlovi, nebo kvůli nějakému kazateli ve sboru, nebo kvůli někomu ze starších? Copak o službu a svědectví usilujeme proto, aby se to některým lidem ve sboru líbilo, anebo proto, abychom je nepopudili? Kde to jsme? Co jsou to za představy? Vždyť se na nás dívá sám Pán církve a on nehledí jen na slova, která vyslovujeme. Vidí nejen naše skutky, které konáme, ale posuzuje především naše srdce a jeho motivy, jeho pohnutky. Pro tu, kterou činnost, do níž se angažujeme, tak jak jsme si to četli o pár veršů zpátky, v 5. verši 4. kapitoly například. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě a zjeví záměry srdcí. Tehdy se člověku dostane chvály od Boha. A tak se obávám, milí přátelé, jestli těm korinským pocitům osvobození od duchovních autorit, to všechno v úvozovkách, jestli taky někdy těmto pocitům nepodléháme, jestli věci občas neděláme proto, aby to ty duchovní autority v naší blízkosti viděli a náležitě ocenili, anebo někdy v opačném případě čekáme, až ty autority zmizí ze scény, abychom mohli dělat to, co chceme dělat. Jak je to s námi? Jak je to s postoji v našich srdcích? Někteří se začali povyšovat, protože prý už k vám nepřijdu. Ale přijdu k vám brzy, bude-li Pán chtít. A učiním si úsudek o těch domýšlivcích ne podle toho, co mluví, ale podle toho, co dokážou. 1. Korinským 4. kapitola, 19. verš. To vše, co tady čtu, je s naprostou převahou z ekumenického překladu. Apoštol Pavel v tomto textu jasně dává znát, že domýšlivá slova jsou naivní a jsou marnou sebechválou, která před Pánem Bohem nic neznamená. Ukaž své skutky, svůj život. Ukaž, co je za tebou v Božím díle. Jenom rozkoly, pýcha, nespokojenost, jen rozhádané vztahy v církvi? A nebo noví lidé, kteří přijali Pána Ježíše Krista, kteří žijí podle Božího slova, kteří rostou a kteří se sami učí sloužit druhým. Co je za tebou, za tvým životem, ať už si věřící rok, dva, pět nebo třeba 60. Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci, pokračuje apoštol Pavel ve 20. verši 4. kapitoly. A to už je vlastně závěr 4. kapitoly 1. Korinským. Nejenže tu byla pýcha, falešná slova, ale bylo tu kromě rozdělení ještě mnoho jiných hříchů, které s pýchou zjevně souvisejí, nebo z ní přímo vyplývají. Apoštol Pavel na tyto věci nemůže reagovat tolerantně, protože z celého dopisu je v pozadí cítit lásku a lítost nad zjištěným stavem. A tak než v další kapitole apoštol Pavel přejde k dalším konkrétním věcem, uchyluje se k tomuto docela nepříjemnému výroku. To je 21. verš. Vyberte si, mám na vás přijít s holí nebo s láskou a mírností. Ta volba, kterou Pavel nabízí, do jisté míry stojí před každým z nás. Možná nás nebude plísnit apoštol Pavel a nepoužije k tomu hůl, a třeba ani některý bratr kazatel, ale bude nás k zodpovědnosti volat a náležitě chválit nebo taky kárat samotný pán církve, pán Ježíš. Pocit strachu by nebyl správný motiv pro poslušnost. Ani u našich tělesných dětí, natož v církvi, natož pak ve vztahu k našemu pánu. Má snad někdo pocit, že pánova přísnost převažuje nad jeho laskavostí, nad jeho péčí o nás? Kdo se poddá lásce pána Ježíše, ten se nebude muset poddávat jeho kárání. A to je naše velké přání, aby v našich životech zvítězila láska pána Ježíše, abychom ji nejen sladce prožívali sami v sobě, ale abychom ji také sami šířili, jak ve svých zhromážděních, tak také lidem vně, kteří ji moc potřebují a mnohdy o ní